Dëgjues të ndëruar mirëdita, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valuna Tela dhe në këtë edicion mes tjerash ju ftoj të ndiqni. PQZ-ja duhet të presë edhe 72 orë për certifikimin e rezultatit të zgjedhjeve të 6 shtetorit. Kreshni Gashi zgjidhet shefiri i Agjencisë Kosovare të Inteligjencës. Gjykatës speciale i skadon mandati vitin ardhshëm. Njohësit e çështjeve kushtetuese thonë se për vazhdim të mandatit kërkohen ndryshime të reja kushtetuese. Nga bota kampi pro-demokracisë i fiton zgjedhjet lokale në Hong Kong. Na ndiqni në 30 minutat vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Komisioni Qendror i Zgjedhjeve në Kosovë nuk mund të procedojë tutje për të certifikuar rezultatin zgjedhor të zgjedhjeve parlamentare të 6 shtetorit, pasi lëvizja vetëvendosje ka dërguar ankesë në Gjykatën Supreme lidhur me 392 pako me flet votime nga diaspora që kanë arritur në Kosovë pas afatit ligjor. Po ashtu çështje pezull mbetet edhe një ankesë drejtuar gjykatës kushtetuese nga koalicioni Nisma Socialdemokrate, Alianca Kosova e Re dhe Partia e Drejtësisë, që kërkon të vlerësohet kushtetueshmëria e votave nga diaspora. Nga Prishtina raporton Nadia Ahmeti.
Një ankesë lëvizjes së vetëvendosjes në adresë të Gjykatës Supreme ka bërë që Komisioni Qendror i Zgjedhjeve të detyrohet të presë edhe 72 orë për certifikimin e rezultatit përfundimtar të zgjedhjeve të përgjithshme parlamentare të mbajtura me 6 shtetor. Lëvizja vetëvendosjes ka kërkuar nga Gjykata Supreme vlerësimin dhe marrjen e vendimit për rinumërimin e 392 pakove me flet votime të ardhura nga diaspora. Këto flet votime në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve kanë ardhur me 12 nëntor. E drejta votës si e drejt kushtetuese dhe universale duhet të mbrohet dhe të respektohet, ndërsa çdo votë ardhur në adresë të KQZ-s dhe nisur nga votues të regjistruar brenda fatit duhet të numërohet dhe të përfshihet në rezultatin përfundimtar, thuhet në njoftim. Ankesën e njëjtë lëvizja vetëvendosje kishte adresuar edhe të dielën e panelin zgjedhor për ankesa dhe parashtresa, por ky i fundit e kishte hedhur poshtë atë si të pabazë. Edhe më herët lëvizja vetëvendosje ishte adresuar Gjykatës Supreme kërkesën për vlerësimin e votave të ardhura nga diaspora pas afatit të parapari ligjor, pasi BZAP fillimisht e kishte hedhur poshtë kërkesën e këtij subjekti politik. Supremja në fund të muajit tetor kishte miratuar kërkesën e vetëvendosjes dhe kishte urdhëruar KQZ-n që të numërojë dhe të fusë në rezultatin zgjedhor rreth 5000 vota të ardhura jashtë afatit ligjor nga jashtë. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve pas konfirmimit nga Gjykata Supreme se është parashtruar ankesë ndaj vendimit të BZAP-it, thonë se rezultatet përfundimtare nuk mund të publikohen këtë fazë. Valmir Elezi, zëdhënës në këtë komision, tha se rezultatet nuk mund të publikohen pa një konfirmim të BZAP-it dhe Gjykatës Supreme.
Rezultatet nuk mund të publikohen pa një konfirmim në këtë rast nga BZAP dhe nga Gjykata Supreme se nuk ka ndonjë çështje në shkollë.
Çështja tjetër që ka mbetur pezull në këtë proces është se koalicioni Nisma Socialdemokrate, Alianca Kosova e Re dhe Partia Drejtësisë ka dërguar në Gjykatën Kushtetuese një ankesë ku konteston vendimin e Gjykatës Supreme të 30 tetorit, ku u urdhërua Komisioni Qendror i Zgjedhjeve që të numërojë dhe të përfshijë në rezultatin përfundimtar zgjedhor rreth 5000 vota të diasporës që kishin ardhur në Kosovë jashtë afatit ligjor. Në anën tjetër, përfaqësues të shoqërisë civile që kanë monitoruar procesin zgjedhor në Kosovë konsiderojnë se procesi numërimi dhe rinumërimi është zgjatur por në kuadër të hapësirave ligjore. Florence Pahia nga Instituti Demokratik i Kosovës tha për Radion Evropa e Lirë se subjektet politike janë munduar që të shfrytëzojnë të gjitha hapësirat ligjore për të arritur një rezultat sa më të mirë.
Nëse shikojmë në aspektin kohor, po është gjatë edhe ka mujtë Kosova me procedur pak më shpejt, timin që KQZ dhe qatra numrimit tarisin stafin dhe numrin të përfundohet procesi pak më herët se që është tash.
Zgjedhjet e parakoshme parlamentar janë mbajtur me 6 tetor, sipas së vëzhguesve vendorë, ndërkombëtar zgjedhjet kaluan të qeta dhe ishin në harmoni me standardet demokratike. Lëvizja vetëvendosje ka fituar me së shumti vota pasuar nga Lidhja Demokratike e Kosovës. Këto dy parti po mëtojnë që ta formojnë qeverinë e re të Kosovës. Përfaqësuesit e këtyre dy partive kanë thënë se pas certifikimit të rezultatit zgjedhor, do të finalizojnë marrëveshjen për koalicionin e ardhshëm qeverisës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Udhëhecit politik në Kosovë kanë paralajmëruar se çështja e mandatit të gjykatës speciale për krimet e luftës në Kosovë do të jetë temë diskutimi në përbërjen e re të kuvendit, por edhe me Brukselin. Kjo gjykatë ka mandat 5 vjeçar dhe vitin e ardhshëm ky mandat përfundon, por mbetet të shihet nëse ai do të vazhdohet. Njohësit e çështjeve kushtetuese dhe ligjore vlerësojnë se për vazhdim të mandatit të kësaj gjykate kërkohen ndryshime të reja kushtetuese. Kronike përgatitur nga Bekim Bislimi.
Bazuar në amendamentin e kushtetutës së Kosovës në bazë të së cilit janë formuar dhomat e specializuara dhe zyra e prokurorit të specializuar të Kosovës me Selina Hagë, që njihet si gjykata speciale për krimet e luftës në Kosovë, mandati 5 vjeçari i këtij institucioni do të skadoj vitin e ardhshëm. Megjithatë, në ligjin për ratifikimin e marrëveshjeve ndërkombëtare ndërmjet Kosovës dhe Bashkimit Evropian, thuhet që mandati i kësaj gjykate do të përfundojë atë kur Këshilli i Bashkimit Evropian do t'i njoftojë për këtë institucion e Kosovës, gjë që konfirmohet edhe në vetë këtë gjykatë. Në kuadër të këtij institucioni, ndonse intervistimet janë gjithnjë më të shpeshta, ende nuk është ngritur asnjë akt akuzë. Njohësit e kushtetutës së Kosovës theksojnë që vetëm një amendament i ri kushtetues mund t'ia vazhdojë mandatin gjykatës, ndërkaq që udhëheqësit politik po paralajmërojnë që kjo çështje do të jetë temë diskutimit në përbërjen e ardhshme në kuvendin e Kosovës. Nga gjykata kanë theksuar se për vazhdimin e mandatit nuk nevojiten kurfar hapash. Lideri i lëvizjes vetëvendosje Albin Kurti, i cili është pretenduesi si kryesor për kryeministër të Kosovës, në një deklaratë për Radio në Evropa e Lirë thekson që qeveria re dhe ai si kryeministër lidhur me këtë çështje do të shtrojnë dy diskutime.
Njërin parlamentar në Kuvendin e Republikës, mbi gjykatën speciale e cila ka shpenzuar më shumë se 100 milion euro të taksa peguzve evropian e nuk ka ngritur ende asnjë akt akuzë, se lërëm të shpije dhe i në fund në një proces, dhe në anën tjetër një diskutim me Brukselin mbi këtë ngrehin të pazakonshme të drejtësisë. Prej këtyre dy diskutimeve duhet të marrim vendimin meritor në vitin e ardhshëm.
Kurti ka shtuar që në vend të gjykatave speciale Kosovës i nevojiten gjykata normale, procese normale dhe drejtësi normale, por edhe që kriminalet e luftës dhe të paqes të jenë në burg.
Me funksionimin e gjykatave normale, ne do ta bëjmë gjithnjë më të panevojshme gjykatën speciale, e cila ndonëse është gjykata më e re për Kosovën, nuk është e re, sepse së shpejti bën 4 vjet e gjysmë të amendamentimit kushtetutës tonë për t'i bërë vend kësaj gjykate speciale, e cila me një këmbë është brenda vendit e me një këmbë jashtë vendit dhe rrjedhimisht është sui generis gjykat, që mbase nuk do t'ja arritë të mbroj dot veten e saj në Strasbourg një ditë.
Ndërka që zëdhënës e dhomave të specializuar Angela Grieb thot që ashtu si që parashe ligji për ratifikimin e marrëveshjeve ndërkombëtare ndërmjet Kosovës dhe Bashkimit Evropian, i cili është ratifikuar në kuvendin e Kosovës, mandati gjykatës do të vazhdohet derisa Këshilli i Bashkimit Evropian të mos e informojë Kosovën se të gjitha hetimet dhe të gjitha proceset në kuadër të dhomave të specializuara kanë përfunduar. Prandaj për vazhdimin e mandatit nuk janë të nevojshme formalitetet ose veprimet specifike, tha Grieb. Gjykata speciale eton krimet e pretenduara të pjesëtarëve të ushtrisë së çlirimtare të Kosovës, të kryera ndaj pakicave etnike dhe rivaleve politik, që nga janari 1998 e deri në dhjetorin 2000, të cilat përmenden në raportin e Këshillit e Evropës në vitin 2011, autori të cilit është senatori zviceran Dick Marty. Mandati 5 vjeçar gjykatës përmendet në amendamentin kushtetues numër 24, në bazë të së cilit edhe është formuar gjykata. Paragrafi 13 i këtij amendamenti Parlamenti thekson që mandati i dhomave të specializuara dhe zyrës së prokurorit të specializuar do zgjas në periudhën prej 5 vjetësh, përveç nëse njoftimi për përfundimin e mandatit bëhet më herët. Paragrafi pasues thekson që në mungesë të njoftimit për përfundim të mandatit, mandati do të vazhdojë deri në një njoftim për përfundim të mandatit që do të publikohet në përputhje me të njëjtin ligj dhe në konsultim me qeverinë. Avokati nga Kosova Dastit Pallaskaj, këshilltari i jashtëm për themelimin dhe funksionalizimin e gjykatës kushtetuese, thotë që amandamenti kushtetues në bazë të së cilit është themeluar gjykata speciale me Selina Hagë, parashikon në mënyrë të qartë që mandati maksimal i këtij institucioni është 5 vjet. Avokati Pallaska thekson që është naive që për institucionet e tilla të caktohen kufizime kohore të mandatit, për shkak se puna e tyre përfundon atëherë kur të kryjnë të gjitha lëndët që janë para tyre.
Mirë, për gjitha ata që kanë përvojë në drejtësi e dinë që përderi sa po një procedurë të thjesht vendore mund të kërkojnë ndonjëherë për të shteruar gjitha mjetet juridike deri në 5, 7 apo në Kosovë 10 vite për një gjykate e një karakteri tillë, siç ka vërtetuar edhe gjykata e Hagës për ish Jugosllavi. Duan vitën në 20 vite, 30 vite.
Pallaska ka shtuar që vazhdimi i mandatit të dhomave të specializuara dhe zyrës së prokurorit të specializuar mund të bëhet i mundur vetëm me ndryshimet e reja kushtetuese, të cilat kërkojnë 2/3 e votave të shumicës shqiptare, por edhe të deputetëve nga radhët e komuniteteve pakisë në Kosovë. Ai gjithashtu thekson që çështjet që ndërlidhen me këtë amandament kushtetues mund të parashtrohen vetëm para panelit kushtetues të dhomave të specializuara në Hagë, i cili edhe mund të jetë i prirur që të vendosë në favor të vazhdimit të mandatit. Në kuadrë të prokurorisë në Hagë, që nga janari këti viti, po vazhdojnë në intervistimet e ishpjestarve të ushtrisë qilirimtare të Kosovës, qoftë në cilësinë të dyshuarve, qoftë në cilësinë dëshmitarëve. 4 vjet pas themelimit të këtyre dhomave, ende nuk ka ndonjë akt akuzë. Deri më tash për tu intervistuar, janë ftuar kryeministri aktual në detyrë Ramush Haradinaj, si dhe ish udhëheqës tjerë të ushtrisë qilirimtare të Kosovës, Azem Syla, Sami Lushtaku, Rustem Mustafa dhe Shukri Buja. Në fillim të dhjetorit, për intervistim është ftuar edhe Kadri Veseli, kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës dhe ish kryetari i Kuvendit të Kosovës. Droja nga friksimi dëshmitarëve është një nga arsyet që dhomat e specializuara kanë selinën në Hagë dhe jo në Kosovë. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Kosova vazhdon të jetë lidere në Evropë për përdorim të antibiotikëve. Shqetësuese mbetet dukuria shitjes së tyre pa recetë. Kosova ka ligj që ndalon blerjen e barnave pa recetë, por ai nuk zbatohet. Më shumë hollësin nga Ariana Kasapolli.
Përdorimi i shpesht dhe në disa raste i panevojshëm i antibiotikëve sipas profesionistëve shëndetësor ka bërë që rezistenca ndaj tyre të konsiderohet si sfida kryesore globale e shëndetësisë në shekullin 21. Kjo temë është shëndruar në problem global ku Kosova nuk bën përjashtim. Ndonë se viteve të fundit është shënuar rënje e shkallës së lartë të përdorimit të tyre, me gjithë këtë Kosova mbetet kampione në Evropë për kah përdorimi i grupit të antibiotikve të njohur si antibiotik injekcion të cef reaksionit. Lul Raka, mikrobiolog, njëherë është koordinatori i bashkëpunimit me Qendrën Evropiane për Kontrollin dhe Parandalimin e Sëmundjeve, i tha Radios Evropa e Lirë se Kosova vazhdon të jetë kampione në Evropë në përdorimin e një lloje të antibiotikut, derisa thotë se suksesi i këtij viti ka qenë vetëdijësimi i stafit shëndetësor, por edhe i popullatës për përdorim të linjës së parë të antibiotikëve.
Fatkeqësisht ende në fushën e shitjes antibiotikëve pa recetë nuk ka ndonjë përvarim signifikant. Ende antibiotik blehen për natyrën e Kosovës pa recetë. Me konsum të përgjithshëm ka një ulje të lehtë, por me cef reakcion që ka qenë antibiotiku me cilën jemi kampion në Evropë nuk ka përmirësim.
Kosova ka ligj që ndalon blerjen e barnave pa recetë, por që ky ligj nuk është zbatuar asnjëherë. Në përpjekje që të zbatohet ligji përkatës, i cili ndalon shitjen e barnave pa udhëzim apo recetë të mjekut, në dhjetor të vitit të kaluar, Ministria e Shëndetësisë ka miratuar një plan veprimi për rezistencën antimikrobike, cili do të shërbejë si një udhërrëfyes për të gjitha spitalet publike, partnerët shëndetësor, veterinare mjedisor për të ulur rezistencën ndaj antibiotikëve dhe për të rritur sigurinë shëndetësore të popullatës. Me gjithë këtë shqitja antibiotikve ndër vite ka vazhduar me tempo të njëjt. Tringa Kelmenti, 28 vjeqare, qytetare nga Prishtina, thot se antibiotik mund të blesh në set cilën banatore të Kosovës, pa recetë mjeku dhe pa asnjë pyetje nga ana e farmacistëve se për çka i duhet qytetarve antibiotiku.
Po, më ka ndodhë shpesh me ble antibiotik edhe me përdor antibiotik. Nuk është ndoj vështirësi me marrë antibiotik pa recetë mjekut, mund është kurdo, nëse cilën banatore në Prishtinë ose ku do tjetër në Kosovë, pa asnjë recetë, pa asnjë pyetje me i ble.
Si pas një hulumtimi të bërë mes spitaleve të vendeve të bashkimit evropian dhe atyre të Kosovës, ka rezultuar se në spitalet e pediatris ku trajton fëmijet e moshës 9-18 vjeç, antibiotik marrin 36% e fëmijeve në vendet e bashkimit evropian, derisa në Kosovë kjo përqindje arrin 67, kanë deklaruar zyrtarët shëndetësor të kësaj fushe. Ndërkaq farmacistët thonë se antibiotikët vazhdojnë t'i shesin pa recetë të mjekut. Njëra nga farmacistet Besa Kadriu tha se shpesher antibiotiku kërkohet parsyje dhe me insistim të qytetarve, siç tha ajo, farmacistët u ashesin antibiotikun atyre.
Ka interesim, ende ka interesim, shumë interesim për antibiotik pa recet, po na si farmacista po mundohemi mos me dhanë pa recet. Zakonisht marrim për ftofje, për gripa, që na gjithmonë i tregojmë se gripi nuk e shëron antibiotiku, se gripi është diçka virale, ndërsa antibiotiku është për infekcione bakteriale, edhe gjithmonë këto i të spjegon, po është realitet është që pacienti ku mësu me ta, se gjithmonë mendon që vetëm nëse përdorë antibiotiku në shërohet, edhe gripi në shëron edhe ftofjen.
Sidoqoftë, java botërore e ndërgjegjësimit për antibiotikët është shënuar edhe në Kosovë. Instituti Kombëtar i Shëndetit Publik ka njoftuar se po synon të rris ndërgjegjësimin global për rezistencën antimikrobike dhe të inkurajoj praktikat më të mira në mesin e publikut të gjerë, punonjësve shëndetësor dhe krijuesve të politikave për të shmangur shfaqjen e mëtejshme dhe përhapjen e rezistencës antimikrobike. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Kryeministri i Maqedonisë së Veriut, Zoran Zaev, në një intervistë për Radio Evropa e Lirë, thotë se beson në integrimin evropian, përkatësisht në, siç shprehet, përmirësimin e gabimit historik të Bashkimit Evropian për moshapjen e bisedimeve të antarësimit. Duke folur për reformat në drejtësi, Zaev pranon se pritjet e qytetarëve për shtetë të së drejtës ende nuk janë realizuar. Ai thotë se vendi ka nevojë të zhvillojë procesin e vettingut apo rizgjedhjen e gjyqtarëve, por edhe për masa në institucionet e tjera. Zaev në krye të qeverisë do të jetë deri më 2 janar, pasi deri në zgjedhjet e 12 prillit, ky vend do të drejtohet nga qeveria teknike. Më shumë hollësin nga Isuf Kadriu.
Maqedonia e Veriut shpreson se Bashkimi Evropian do të përmirësoj gabimin historik dhe sa më shpejt që të jetë mundur, do të vendos pozitivisht sa i përket caktimit të datës për nisjen e bisedimeve të antarësimit. Kështu thot në një intervistë për Radion Evropa e Lirë, kryeministri Zoran Zaev. Ai thot se vendi nuk ka dhe nuk mund të ketë alternativë tjetër pos integrimit euroatlantik, por vendimi negativ sipas tij ka rritur dozën e dëshpërimit, por jo edhe vendosmërinë për të vazhduar në këtë rrugë.
Se kako razoshurvanje to e prisut në kajsi të krageni, prisut në kajmene, zare to është që Evropska të Unija ne donese odluka?
Gjithësësi se dëshprimi është i pranishëm të këtë gjithë qytetarët, është i pranishëm edhe të kun, për shkak se Bashkimi Evropian nuk mori vendim pozitiv. Mbetimi me shpresë se këtë gabim do ta përmirësojnë. Është një gabim historik, edhe pse të gjithë liderët evropian, përfshirë dhe presidentin francez Macron, janë të mendimit se kemi përmbushur të gjitha obligimet, por thanë se endi i duhet kohë. Do të shohim këto procese, por kjo neve nuk na dekorajon që të vazhdojmë me reformat, thotë kryeministri Zaev, duke pranuar ndërkohë edhe dobësitë në sistemin e drejtësisë. Në kontekst të zhvillimeve të fundit në gjyqësor, lirimin nga paraburgimit e ishe krye prokurorës Katica Janeva, rastin reketis, varitjen e proceseve gjyqësore kundër ishe zyrtareve të qeverisë kaluar, e kështu me radhë.
Definitivno, vo pravosudstvo të gregjanite, negi dobija oqikuanja të kështu gjimat.
Definitivisht e konsideroj se qytetarët nuk kanë arritur të ndjenjë pritjet që kishin në gjyqësor, andaj ne shumë zëshëm flasim për atë që do të ndodhë në të ardhmen në sistemin e drejtësisë. Gjyqësori nuk është nën kontrolin e pushtetit ekzekutiv. Ne vetëm se kemi miratuar ligjet, prandaj presim që shumë çështje të përmirësohen. Kemi procese transparente gjyqësore që të gjitha të ndjehen të barabartë për organeve të drejtësisë, por kjo nuk është mjaftueshme. Duhet ende shumë punë për të bërë. Shprehet Zaev duke u ndalur më pas edhe në debatin lidhur me vettingun. Ai thot se proces të verifikimit të pastërtisë së gjyqtarëve dhe prokurorëve duhet të ketë, dhe jo vetëm kaq. Ai nuk e përjashton mundësinë që edhe institucionet tjera të nënshtrohen verifikimit. Kreu i qeverisë nuk ka përjashtuar edhe një mundësi tjetër atë rizgjedhjes së gjyqtarëve, por vetëm pasi më parë të jetë zgjedhur kuadri i mjaftueshëm për të zëvendësuar eventualisht ata që mund të përjashtohen për shkak të keq përdorimeve të ndryshme. Një problem tjetër për kreun e qeverisë është edhe ikja e popullatës nga vendi, në veçanti i kuadrit të kualifikuar, i cili në mungesë të perspektivës apo pagave të ulta, po largohet në Shtetet e Bashkimit Evropian. Zaev thot se një ndër masat që janë ndërmarrë është edhe ajo e ngritjes së pagave. Parritjen e fundit të pagave në arsim ne edhe më të jemi nën mesatarën e pagave të shteteve në rajon. Të mos flasim për vendet e përparuara që kemi ngjecje të mëdha.
Nijesme se ušte, bez ova pokočuvanje v obrazovanijeto, pod prosekot v regionot, a ne zborovam za naprednit e zemi.
Me rritjen e fundit e besojmë që të parafrohemi me pagat. Situate njëjtë është edhe në shëndetësi dhe nëse nuk bëjmë rritje të pagave, ne mund të mbetemi pa mjek, nuk do të ketë kushë të nashëroj. Ne ata duhet i motivojmë pasi gjendja mund të përkitsohet. Thotë Zaevi, cili në krye të qeverisë, do të jetë deri më 2 janar të vitit 2020, pasi sipas së marrëveshjes për zgjedhjet e parakoshme më 12 prill, më 3 janar duhet të formohet qeveri teknike. Pas Zaevin kryeministër dhe me 2 ministra të opozitës në përbëllin e qeverisë teknike, që do të drejtohet nga një kuadër tjetër i LSDM-s. Zaev beson se zgjedhjet do të jenë të lira dhe demokratike dhe se nuk do të ketë nevojë për apelen nga bashkësia ndërkombëtare.
Neni treba Evropska unija da ne uslovova da imamo fair demokratski izbori. Ova vlada veke 2.
Neve nuk na duhet Bashkimi Evropian që të na kushtozojë që të kemi zgjedhje të lira dhe demokratike. Kjo qeveri ka organizuar 2 palë zgjedhje që janë vlerësuar si shumë të mira si nga institucionet evropiane, ashtu edhe nga ato të SBA-s. Pse edhe zgjedhjet e radhës të mos jenë të lira dhe demokratike, nuk duhet të ketë asnjë dilemë sa i përket mbarvajtjes së procesit zgjedhor, shprehet kryeministri Zoran Zaev. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë në internet është europaelire.org.
Forcat politike pro-demokratike në Hong Kong kanë fituar një shumicë dërmuese në zgjedhjet lokale të së dielës. Zgjedhjet janë zhvilluar derisa Hong Kongu përballet me protesta anti-qeveritare tash 6 muaj dhe pjesëmarrja në to ka qenë rekorde. Holësit në vazhdim. Udhëheqësja ekzekutive e Hong Kongut, Carrie Lam, tha se qeveria do të reflektojë seriozisht pasi kandidatët pro-demokracisë shënuan fitore masive në zgjedhjet lokale. Sipas mediave atje, 17 nga 18 këshillat e qarqeve do të kontrollohen tani nga këshilltarët pro-demokracisë. Zgjedhjet e së dielës në Hong Kong kanë qenë të parat prej se ka nisur vala e protestave kundër regjimit të Pekinit gati 6 muaj më parë. Pjesëmarrja në to ka qenë pa parë më herët, mbi 71%. Në deklaratën e lëshuar të hënën, Lam tha se qeveria do ta respektojë rezultatin. Sipas saj, shumë mendojnë se ai pasqyron pakënaqësinë e njerëzve me situatën aktuale dhe problemet e thella në shoqëri. Qeveria do të dëgjojë mendimet e anëtarëve të publikut dhe do të reflektojë seriozisht, tha Lam, e cila gëzon mbështetjen e regjimit në Pekin. Këshilltarët e rrethëve kanë pak fuqi politike dhe kryesisht merren me çështje lokale, siç janë rrugët e autobusëve dhe mbledhja e mbeturinave. Por këshilltarët gjithashtu duhet të zgjedhin 117 vetë nga rrethet e tyre për të ulur në komitetin prej 1200 antarësh që zgjedh shefin ekzekutiv të Hong Kongut. Zgjedhjet e së dielës u panë si testimi mbështetjes për zonjën Lam pas protestave që kanë nisur fillimisht kundër një ligji për ekstradimin, por që janë shndruar më pas në një lëvizje më të gjerë kundër regjimit të Pekinit. Protestat në disa raste kanë detyruar mbylljen e qeverisë, bizneseve dhe shkollave, pasi policia ka përdorur gaz lëcielës, plumba gome dhe topa uji kundër protestuesve që kryesisht hidhnin bomba me benzinë. Hong Kong është pjesë e Kinës, prej se i është dorëzuar nga mbretëria e bashkuar në vitin 1997 në bazë të politikës një shtet dy sisteme. Ai ka disa të drejta që nuk i gëzon pjesa tjetër e territorit kinez, por protestuesit ankohen se ato po kufizohen gjithnjë më shumë nga regjimi në Pekin. Autoritetet atje nuk i komentuan zyrtarisht rezultatet e zgjedhjeve në Hong Kong, por ministri jashtëm kinez Wang Yi, duke folur në Japoni, tha se pavarësisht se çfarë ndodh, Hong Kongu është pjesë e Kinës.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kryeministri në largimi i Kosovës Ramush Haradinaj e emëroi Kreshni Gashin, drejtor të Agjencisë së Kosovës për Inteligjencë. Haradinaj tha në një postim në Facebook se Gashi është përzgjedhur në bazë të kompetencave kushtetuese dhe ligjore dhe në bashkërendim me presidentin e Kosovës Hashim Thaçi. Përveç Gashit, Haradinaj njoftoi edhe për emërimin e Burim Ramadanit në pozitën e inspektorit të përgjithshëm të AKI-së. Ky vendim i Haradinajt vjen pasi ditë më parë Shpend Maxhuni ka dhënë ndërheqje nga pozita e drejtorit të Agjencisë Kosovare të Inteligjencës. Maxhuni ishte emëruar në këtë pozitë në prill të vitit të kaluar. Para kësaj, ai ka qenë drejtori i Policisë së Kosovës. Sekretari Amerikan i Mbrojtjes Mark Esper shkarkoi nga detyra shefin e Marinës Amerikane Richard Spencer për shkak të një rasti disiplinor që përfshin pjesëtarin e Marinës Edward Galker. Galker, i cili është dënuar për dalje në fotografi me një kufom, ka shkaktuar tensione midis presidentit Amerikan Donald Trump dhe zyrtarëve ushtarak. Ai duhet të përballet me një rishikim disiplinor që mund ta privojë nga antarësimi në Marinë. Ka raporte të ndryshme se përse i është kërkuar Spencerit të jap dorëheqje. Esper tha se ka humbur besimin te sekretari Marinës sepse bisedat e tij private me shtëpinë e bardhë bien në kundërshtim me pozicionin e tij publik. Megjithatë, Trump tha se nuk ishte i kënaqur me mënyrën se si është zhvilluar gjyqi i Galkerit dhe la të kuptohet se kjo është arsyeja për shkarkimin e Spencerit. Spencer në anën tjetër tha se është qartë se ai dhe Trump nuk kanë mendime të njëjta për rendin dhe disiplinën e mirë. Disa dokumente të klasifikuara të dalën në publik tregojnë se si Kina kontrollon jetën e rreth 3 milion njerëzve të internuar në kampe masive të paraburgimit në rajonin Xinjiang. Dokumentet u siguruan nga konsorciumi ndërkombëtar i gazetarëve investigativ dhe u publikuan nga 17 media në të gjithë botën. Qeveria kineze vazhdimisht ka pohuar se kampet në Xinjiang, rajon i banuar me shumicë ujgure muslimane, ofrojnë arsim dhe aftësim vullnetar. Qeveria insiston se në këtë mënyrë i mban muslimanët larg ekstremizmit, por dokumentet e publikuara zyrtare tregojnë se si të burgosurit indoktrinohen dhe ndëshkohen. Si pas tyre, autoritetet përcaktojnë gjithçka nga prerja flokëve deri te koha kur të hapen dhe kur të mbyllen dyert në kampe. Në dokumente kërkohet të rriten disiplinat dhe ndëshkimi për shkelje të kodeve të sjelljes. Kina i hodhi poshtë këto dokumente duke i cilësuar si trillime të pastra dhe lajme të rreme. Kombet e bashkuara vlerësojnë se 1/3 të gjitha grave dhe vajzave në botë përjetojnë dhunë fizike ose seksuale gjatë jetës së tyre. Sipas tyre, gjysma e grave të vrara në të gjithë botën kanë pësuar nga partnerët ose familja. Të dhënat u publikuan të hënën në ditën ndërkombëtare për eliminimin e dhunës ndaj grave. Sipas raportit, numri i sakt i përdhunimeve dhe sulmeve seksuale është vështirë të dihet për shkak të frikës së shpeshtë të viktimave që të i raportojnë ato. Megjithatë, thekson raporti rreth 15 milion vajza adoleshente në të gjithë botën kanë pasur seks të detyruar në një moment të jetës së tyre. Dhuna ndaj grave dhe vajzave është ndër shkeljet më të përhapura dhe më shkatruese të drejtave të njeriut, por shumë shpesh nuk raportohet për shkak të pandëshkueshmërisë, turpit dhe pabarazisë gjinore, theksojnë Kombet e Bashkuara. Kompanisë Uber nuk i është siguruar licenca e re për të vepruar në Londër, ka thënë regulatori i transportit në këtë qytet, Transporti për Londrën. Ky regulator ka thënë se aplikacioni për taksit nuk është adekuat për të fituar licencën pavarësisht ndryshimeve të mëdha pozitive që ka bërë kohën e fundit. Uber fillimisht ka humbur licencën më 2017 për shkak të shqetësimeve për sigurinë, mirëpo më pas i është zgjatur leja edhe për 15 muaj të tjerë. Kompania ka thënë se do të apelojë këtë vendim si dhe do të veprojë derisa të merret vendimi i ri. Kjo kompani është përballur me rezistencë nga regulatorët dhe kompanitë shërbyese të taksive në një numër shtetësh për shkaqe të sigurisë. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org, na përcjellni edhe në Facebook, Twitter dhe Instagram. Dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Unë ju falenderoj për vëmendjen dhe nga Praga ju uroj një pasdite të këndshme. Miru dëgjofshim.